Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. S žádným fotoaparátem nechci vypadat jako fotograf, rád se mezi lidmi ztratím, říká fotograf a kameraman Daniel Šperl, který má aktuálně výstavu v Leica Gallery Prague s názvem Všednosti. Věnuje se především černobílé dokumentární fotografii a zůstává věrný klasickému procesu negativ-pozitiv. Ve svých cyklech zachycuje každodennost i proměny míst napříč světem od Prahy přes Ameriku po Japonsko. Připravil desítky autorských výstav, vydal několik fotografických knih, například Všední slavnosti, Homo Pragensis nebo Bez hranic. Vedle vlastní tvorby se dlouhodobě věnuje i kurátorské práci a objevování pozapomenutých fotografických archivů. Živí se jako kameraman a fotografování má jako své hobby. Daniel Šperl, vítejte, dobrý den.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
Pojďme k výstavě v Leica Gallery, je to výstava k 60. Jak jste uvažoval o výběru fotek? Je to nějaká bilance trochu, protože vy jste tady vzal jenom ty z Česka, jakkoliv jste fotografoval různě po světě?
Tak můj archiv je poměrně obsáhlý.
Váš kurátor, to tam pan Birgus říká, že to byla opravdu jako těžký výběr, proto se na něj ptám.
V archivu mám kolem 250 000 negativů.
250 000 negativů.
Takže jsem se rozhodl, že budu pokračovat v cyklu Všední slavnosti, které jsem vlastně rozpracoval už při studiu na FAMU. A je to takový nikdy neukončený projekt, v kterým pokračuji neustále dál. Takže výběr fotografií byl z českých vesnic, především doplněný Prahou, a vznikl cyklus, který, nebo soubor, který je teď v Leica galerii. Nikdy nedělám dvě výstavy stejné.
Mm-hmm. Takže vlastně, ale je to opravdu, jsou to fotografie i z konce 90. let až dosud.
Přesně tak.
Mm-hmm. Tak jste to takhle pokryl. No a zároveň říkáte, máte 250 000 negativů a vybral jste si a vystavujete v Leica galerii, že byste asi snesli i větší prostor, nebo čím vás přilákala právě tato menší galerie?
Tak z Leica galerii jsem ve spolupráci od jejího vzniku a vlastně myslím si, že je zajímavá tím, že Leica je spojená vždycky s dokumentární fotografií a dokumentární fotografie do Leica galerie patří.
Hmm. Takže jste si neříkal, že byste třeba mohl přece jenom tady Leica galerie a pak nějaký jako větší expozici vašich fotografií udělat ve větším prostoru?
Já si myslím, že to není otázka moje, abych já chodil a klepal na dveře galerii, ale je to otázka toho, aby se mě někdo všimnul a pak mě oslovil a klidně se na něčem větším můžeme domluvit.
Vaše fotografie, jak jsme říkali, jsou právě takové, a má to i ten název Všednosti, že fotíte ten okamžik, každodennost a tak dále, ale zároveň potom z něj uděláte trochu něco nevšedního. Kdo si projde vaše fotografie, tak to nejsou všední fotografie.
Já využívám toho daného okamžiku, toho světa kolem mě, a je to vlastně to, co mě na té dokumentární fotografii nejvíc baví. To, že se nedá naplánovat, nedá se zrežírovat, nedá se připravit. Vlastně každý den vycházíte, ráno vstanete a máte čistý film ve fotoaparátu a vlastně vůbec netušíte, co vám ten den přinese. A to jsou ty situace, které vznikají, tak ty mě nejvíc zajímají a z těch se snažím nejvíc vytěžit.
Máte vždycky sebou fotoaparát?
Většinou ano.
Když ale říkáte, že využíváte daného okamžiku a že se na něj nedá připravit, ale přece jenom ho potom musíte nějak vystihnout. A vy jste třeba řekl, že pro vás není největší prací fotografa právě vzít fotoaparát a něco vyfotit, ale že to je třeba vylézt na střechu a vyfotit jeptišku, která pouští draka. Čili nějakým způsobem přece jenom příprava k tomu, nebo to, že se ten okamžik nějak asi objeví a nazrává, tak to vy už musíte nějak cítit, ne?
Určitě, ale vždycky, protože mým hlavním tématem jsou lidi, tak to nejdůležitější, co v té dokumentární fotografii pro mě je ta komunikace s těmi lidmi. Mm-hmm. Takže není to o tom fyzickém vylezení na střechu s jeptiškou, mm-hmm. ale dostat se do ženského kláštera na střechu. Mm-hmm. To znamená vlastně jako získat tu jeptišku k tomu, aby mě vzala do kláštera, aby mě vzala na střechu a ukázala vlastně, nebo pustila mě až k tomu jejímu spojení tam nahoru v době covidu, kdy vlastně měla omezený východ z toho kláštera a dostala od svých sester draka a vlastně stalo se tam, nebo dělo se tam něco neuvěřitelného, tak vznikla ta fotografie s drakem a jeptiškou.
Mm-hmm. Takže to jsou fotky, kterým asi předchází určitá komunikace právě, abyste mohl se potom dostat právě k tomu okamžiku, ale pak jsou asi fotky, které takhle nepřipravujete, nebo vždycky, nebo jak navazujete vztahy s lidmi, kteří jsou potom na vašich fotografiích?
Vždycky musíte vyhodnotit tu situaci, buď to teda fotografujete tak, že něco vidíte a ta fotografie vznikne hned, anebo si zvolím třeba nějakou vesnici, kam bych chtěl jet fotografovat a potom se snažím dobít do těch jednotlivých domácností a získat ty lidi. A vždycky je získat tak, abych je mohl fotografovat, ale hlavně je nikdy nezradit a nepoškodit a abych se tam vždycky mohl vrátit a v té práci pokračovat.
Hmm, to mě právě zajímá, jak navazujete vztahy, jak se dostáváte k těm lidem tak nablízko, což potom samozřejmě vidět na vašich fotografiích, že si vás pustili k tělu.
Tak mám jako dva nejdůležitější styčný důstojníky vždycky a to je farář a starosta.
Tak ti se vám takto osvědčili
už. Pokud jste v neznámém prostředí, tak jeden z těchto dvou, když vás přivede někam a představí vás, tak málo kdo řekne ne. Ale dobře se mi třeba fotografuje i ve vesnici, kde žili moji prarodiče. Mezi Klatovama a Domažlicema leží vesnice Pocinovice. A tam, když jsem začal fotografovat, tak říkali, jo, ty seš mladý knol. S tvým tátou jsem chodil do školy, tak pojď. A fungovalo to najednou úplně jinak, když tam měla kořeny ta moje rodina.
No dobře, a jak potom třeba tohle může fungovat v Japonsku, když fotíte v Japonsku, tak tam jste si našel styčné důstojníky jaké?
Já si myslím, že v Japonsku mi hodně pomohla neznalost jazyka.
Jak to?
No protože jste úplně odproštěná od toho, co vám ty lidi říkají, takže i když křičí ne, ne, tak vlastně vy tomu nerozumíte. Hmm. Ale teď to říkám trochu s nadsázkou, ale opravdu se můžete soustředit jenom na to, co vidíte a zpracovávat si ty věci jako víc obrazově.
Jak pro vás třeba právě focení v Japonsku bylo rozdílné oproti české vesnici?
Já myslím, že nijak. Že to je vlastně úplně stejný svět jako ten náš. Má trochu jinou kulturu, nebo hodně jinou, ale čím díl tam jste, tak zjišťujete, že jste vlastně úplně stejní.
Vy jste právě říkal, že fotíte lidi, že lidi jsou vaším tématem, že jsme vlastně všichni stejní, jenom je asi rozdílná ta kultura, v které jsme vyrostli. Takže co jste se vlastně za ta léta focení lidí o nich dozvěděl, jaká je ta jako zpráva?
Já si myslím, že víc se člověk dozvídá sám o sobě, než o těch lidech, jako, že si vždycky jako to může ty situace, ty vědomosti prostě aplikovat na sebe a hledat sám sebe. Mm-hmm. Možná to zní jako divně, ale vždycky mě to posouvá jako někam dál a to nejen při tom fotografování, ale hlavně v té fotokomoře nebo při zpracování těch fotografií, kde já s těma lidma jsem i nadále, ač oni už o mě dávno neví, ale já si prostě ten obrázek zpracovávám a nějak s ním pracuju v hlavě dál a dál.
To je právě zajímavé, že používáte klasickou metodu, tak v čem právě je to pro vás důležité, že jdete prostě klasika negativ, pozitiv, vyvolávací komora a tak dále?
Já jsem začal chodit do fotografické školy někde v 80. letech a prostě jsem se to tak naučil. Měli jsme různé fotokroužky, do kterých jsem chodil a byl to postup klasický, neexistovalo nic jiného a Já jsem u toho jenom zůstal.
No to vlastně, chápu, ale vlastně zároveň asi vás to muselo něčím pro vás být přínosné, že jste to nevyměnil za nějaké digitální postupy, že ten proces je zkrátka úplně jiný a teď jste říkal, že dál tam vlastně žijete s těmi fotografovanými, i když oni už o tom nevědí a dál ve vás nějak ta fotka zraje.
Pro mě ten proces je hotový v momentě, kdy zvětším tu fotografii a mám ji fyzicky v ruce. Mm-hmm. Vlastně nejsou to data. Ne, že bych jako úplně vynechal éru digitální fotografie, naopak, jako protože jsem řídil jeden fotografický časopis, tak jsem s tou digitální fotografií byl od 90. let spojený a neustále jsme řešili, kolik který fotoaparát má bodů na rozlišení a jestli ještě je lepší jako fotit na film nebo na digitál, ale ten film má svoje omezení, dneska už je dávno překonaný tím digitálem, ale prostě mě to tak vyhovuje. Já potřebuji, aby ta fotografie měla nějakou tu řemeslnou stránku a ten řemeslný základ. A nevím, jestli to divák ocení nebo neocení, jestli to vůbec někdo pozná, ale pro mě je to důležité, že ta fotografie vznikla v mých rukou.
Říká Daniel Šperl, dokumentární fotograf, který je hostem v dnešní vizitce na Vltavě a jako takový nám vybral playlist, který bude trochu monotematický dnes. Takže bude to Ivan Mládek, banjo band Ivana Mládka. Řekněte, proč jste vybral tuhle notu zrovna?
Je to jako s tou analogovou fotografií. Já jsem na Ivanu Mládkovi vyrost. Moc se mi líbí jeho temperamentní muzika. Myslím si, že to je geniální textař a dokáže pracovat s českým jazykem jako málo kdo a vystihnout ty nejobyčejnější věci. A jsou to právě takové věci, o které já se snažím v té fotografii.
Tak čím jiným začít než Joženem z Bážin? Na Vltavě posloucháte Vizitku. Dnes je naším hostem kameraman a dokumentární fotograf Daniel Šperl, který právě vystavuje v Leica Gallery Prague expozici všednosti fotografie na této výstavě. A pokud máte nějaký dotaz, pište na vizitka@rozhlas.cz, budeme rádi za vaše podněty. A když se podíváme na konkrétní fotografie z výstavy, pane Šperle, tak máte tam právě fotky z vesnice, ale pak tam máte ten cyklus Homo Pragensis. Tak jak vlastně uvažujete, nebo ono to vypadá skoro jako takový sociologický průzkum, když se člověk podívá na vaše fotky o tom centru versus vesnice. Co jste si o tom také prozkoumal? Jak se fotí v Praze a co potom je zase jiného třeba na venkově?
Já jsem se narodil a dlouho jsem žil, nebo do střední školy jsem žil v Táboře, mm-hmm. v malém okresním městě. A v roce 84 jsem přišel do Prahy na vysokou školu. A vlastně dlouho jsem v Praze nefotografoval. Mm. A za fotografií jsem vyjížděl vždycky někam jinam. A pak se to nějak zlomilo, třeba po 10 letech.
Proč jste nefotografoval hned v Praze, že vás to...
Nevím. Mm-hmm. Ale hledal jsem vždycky něco jako exotického, nebo mm-hmm. něco takového, co jsem pak zjistil, že je vlastně úplná hloupost. A začal jsem se zaměřovat na to, co vidím kolem sebe úplně nejčastěji. Takže bydlím kousek od stanice metra Hradčanská a tu stanici Hradčanská jsem fotografoval pak vlastně každý den v průběhu třeba 10 let.
A co se potom na tom vlastně vyjeví, když si uděláte takhle časozběrnou fotografii tady těch všedních okamžiků, co tam potom vidíte?
No to je právě jako to, co mě na tom nejvíc zajímá, je, že pořád nacházíte nový a nový pohledy, nový a nový situace, procházejí tam nový a nový lidé a je tam jiný světlo a vlastně vždycky vás ta dokumentární fotografie může něčím překvapit a to je to, co se mi na tom líbí.
Zároveň je určitě potřeba se umět dívat, tak jak vy se díváte, abyste v těch všedních momentech našel to, co vlastně potom může i divákovi připadat právě nevšední, nebo zajímavé, nebo že je tam nějaká hloubka, protože i o tu vám jde v té fotografii, aby to nebyl jenom jakýsi záznam čehosi, ne?
Já si myslím, že ač to zní divně, ale oko se dá cvičit. Mm-hmm. Takže asi tím, že jsem tu fotografii dlouhou dobu studoval, tak jsem měl možnost vidět spoustu knížek a spoustu mých vzorů a člověk pak jako ty situace nějak jako obrazově vyhledává a obrazově vyhodnocuje a ten mozek už pak v té situaci pracuje nějak podvědomně sám. Nedokážu to popsat, ale je to vlastně takový magický okamžik, že když přijde ta dobrá fotografie a vy zmáčknete tu spoušť, tak ji nepotřebuju vidět, ale vím, že to tam je.
Aha, to je zajímavé. A když třeba právě fotíte, máte ten fotoaparát v ruce, tak vycvakáte hodně snímků, nebo prostě říkáte, ano, já najednou už vím, že tam to je a stačí jedno cvaknutí.
Většinou, jako když nastane nějaká hezká situace, tak necvaknu jenom jednou. Mm-hmm. Ale je to právě ten rozdíl mezi tím digitálem a tou analogovou fotografií, kdy, když mám v ruce ten digitál, tak opravdu začnu cvakat. A s tím filmem přemýšlím nějak jinak. Prostě ta hlava pracuje jinak, ten záznam je tam jednou navždy, ten proces je nevratný a ale přesto, když ta situace je dobrá, tak se snažím, že bude třeba za půl vteřiny ještě lepší. A je zajímavý, že buď to udělám tu dobrou fotografii na začátku, anebo na konci. Málo kdy je v té sérii fotografií, třeba 3-4 fotografií, ta fotografie je někde uprostřed.
Čili dá se říci, že když fotíte na ten film analogově, tak se jak si musíte víc soustředit na ten konkrétní snímek, než třeba při digitálu?
Přesně tak, přesně tak. Já jsem zaznamenal i vlastně přechod z filmu klasického, kdy první moje filmové počátky byly na 16mm film a pak přišlo video a začalo se používat vlastně jako diktafon. Dělali se neuvěřitelně dlouhý rozhovory a dalo se to mazat a najednou k tomu všichni ty tvůrci přistupovali úplně jinak než k tomu materiálu toho filmu.
To mě také zajímá oko vás jako fotografa a oko vás jako kameramana. Jak se to liší, když točíte pohyb nebo když snímáte fotku, která potom bude statická, řekněme.
Tak pro mě samotného je to pořád pohled do hledáčku a kompozice toho obrazu asi bude stejná, ale základní rozdíl je v tom, že práce kameramana je vždycky týmová práce. Máte svého režiséra, máte kolem sebe prostě všechny možné pomocné síly, ať je to zvukař, osvětlovač, maskérky, produkce, která vám připraví lokaci, domluví se s těma lidmi, ale fotograf má tohleto všechno na hrbu sám. To znamená, musím připravit techniku, musím si zajistit celou tu produkci, kam pojedu, koho budu fotit, domluvit se s nima, zpracovat postprodukce je vlastně na mě, což v té televizi já odevzdám ten materiál a už někdo jiný ho zpracovává, někdo jiný ho dobarví, někdo jiný ho dozvučí a někdo ho prostě odvysílá. To tak v té fotografii já nemám a proto si ji držím trošku jakoby stranou, abych se těmhle principům nemusel jako poddat.
Čili je to pořád váš koníček spíš, nebo fotografie, tak jak jsme říkali v úvodu, že přece jenom se živíte jako kameraman, ale asi teda i ta fotka je.
Občas jako uvádím, že jsem amatérský fotograf,
ale to už asi neplatí.
Spousta lidí mi to vytýká, ale já mám to slovo amatér rád od toho, že je založeno ze slova amore, láska, milovat, mít rád.
No a já se vracím zpátky tedy do Leica Gallery k vaší aktuální výstavě Všednosti. Tak když se třeba podíváme, a ptala jsem se na to, jak tam právě komunikuje venkov a Praha. Vy jste říkali, že jste ze začátku Prahu vlastně vůbec nefotil. Tak co je tam za tu dynamiku na té výstavě, jak jste to poskládali s panem Birgusem, s kurátorem Vladimírem Birgusem, jak jste o tom uvažovali, protože přece jenom ten prostor je hodně členitý a Homo Pragensis máte v jedné části a venkov máte jiné?
Já si myslím, že to nabídla ta galerie. Ona má vlastně dvě místnosti, takže jedna je věnovaná vesnici, druhá Praze.
No, má tam ještě takový ten růžek a ten mě zaujal, protože tam jsou fotografie, které růžek jsou tady hodně spojené s alkoholem, tak takový roh, kde se pije na těch fotografiích.
Kromě hospodské tematiky je tam ještě křesťanský koutek.
Ano, a hned vedle sebe, ano. Ano, tak řekněte k tomu něco, protože vy se smějete, Vladimír Birgus říká, že právě na těch vašich fotografiích je často takový ten skrytý humor, takže když si člověk to prochází, tak je tam i legrace.
Já si myslím, že tohle je na každém divákovi, aby si v tom našel to, co chce. A vlastně pro mě je ta fotografie zajímavá, když může položit nějakou otázku, když vlastně jako nechává tomu divákovi trochu prostoru, aby nebyla úplně jako jednoznačná.
A vy právě říkáte, že vlastně, a to já jsem citovala v úvodu právě, že s žádným fotoaparátem nechcete vypadat jako fotograf, že se rád mezi lidmi ztratíte, ale zároveň jste mluvil o tom, že nechcete fotit zpovzdálí, že potřebujete být s tím fotoaparátem někde v té blízkosti toho člověka. Tak jak to děláte, abyste vlastně nebyl vidět, ale zároveň jste byl v blízkosti?
Fotoaparát, který používám, je malý. Vlastně ho nikdy neskrývám. Když jdu třeba do hospody nebo kamkoliv, mám ho na krku nebo ho položím na stůl před sebe. Nikdy ho nevytahuji v momentu fotografování. Mm-hmm. Až. To znamená, ty lidi vědí, že ho tam mám, že fotografuju, jsou na to připravený. Když ho zvednu, tak prostě jenom cvaknu. A ty lidi už to jakoby nepřekvapí. No a v tom si myslím, že je to největší umění všech dokumentárních fotografů, dostat se blízko k těm lidem. A dostat se tak blízko, abyste vlastně nenarušili ten jejich elektronový obal, ale zároveň vás pustili jako co možná nejblíž.
Mm-hmm. No, mě třeba napadaly otázky, když jsem se dívala na vaše fotky v Leica Gallery, právě o té interakci mezi vámi a těmi fotografovanými, když je tam třeba snímek z eskalátorů, kdy jste opravdu blízko, že některá se dívá mimo aparát, ale zároveň určitě o vás musela vědět, nebo jak to třeba probíhá, že se otočíte na eskalátorech a uděláte fotku.
Neříkám, že vždycky, když udělám fotku na eskalátorech, že ty lidi neznám. Já si myslím, že úplně nejlíp se fotografují lidi, s kterými jste v nějakém kontaktu a s kterými třeba jedete, nebo s kterými, když se mě ptají studenti třeba, kteří začínají fotografovat, jak k tomu přistoupit, tak jim vždycky říkám, začínejte v rodině, začínejte od těch lidí, kteří vás k sobě pustí, kteří se vás nebojí a kteří jako vědí, co děláte. A potom začněte s kamarádama. A vlastně tímhle způsobem se můžete k těm lidem dostávat, přestože už je jakoby znáte. To znamená, já dost často fotografuju i lidi jako opakovaně. A když vlastně k někomu přijdete po druhý, po třetí, tak ten člověk ví, že budete fotit a vůbec mu to není divný a úplně se uvolní a otevře.
Zároveň, když třeba jsou to fotky právě z městské hromadné dopravy, tak to vypadá, že fotíte lidi, které neznáte. Ale jak říkáte, můžete je tedy i znát. Ale pak je tam třeba fotografie chlapa s pivem v hospodě, který zase vám ale zabránil tou rukou vyfotit. Takže jaké jsou asi ty různé interakce mezi... Vzpomínáte si na nějakou, která byla výjimečná?
Občas někdo jako zvedne ruku... Před fotoaparát to se stane, je to vlastně jakoby signál k tomu, abych nefotil, protože dneska se řeší hodně otázka souhlasu, jestli ty lidi souhlasí s fotografováním nebo ne. A já tomu říkám takzvaný jako nevyžádaný souhlas. To znamená, když někdo... Jako,
když vám v tom vyloženě nezabrání.
Když mě v tom nezabrání a ví, že ho fotografuju, tak s tím vlastně vnitřně souhlasí. Kdo s tím nesouhlasí, tak mi to řekne nebo právě udělá takovýhle gesto.
Říká Daniel Šperl, dokumentární fotograf, aktuálně vystavující v Leica Gallery Prague výstavu Všednosti. No a my pokračujeme i v hudební notě, na kterou nás Daniel Šperl naladil. A to je banjo band Ivana Mládka. A teď to bude Lulu z Honolulu.
Zahraj Lulu z Honolulu.
Dejte pokoj, dejte
pokoj.
Ale já to neznám pořádně. Ale tak nějakou jinou zahraju.
Ne. Na Vltavě pokračuje vizitka. Dnes je naším hostem dokumentární fotograf a kameraman Daniel Šperl. Jestli máte nějaký dotaz, pište e-mail vizitka@rozhlas.cz. A vy, jsme se vlastně ještě nebavili o tom, že fotíte převážně černobílé fotografie. V čem, nebo taky si u vás někdy řekne fotka o barvu?
Řekne, ale musí to mít důvod. Mm-hmm. A ten nachází málo kdy. A vlastně ten můj rukopis je černobílej. Vyzkoušel jsem si barevný proces, prošel jsem s ním a někde kolem roku 90 jsem toho nechal, protože ty výsledky byly vlastně stály na tom, jaká tady byla technologie v té době dostupná a co se mohl pracovat s rukama. To znamená, česká firma dělala papíry, německá firma dělala filmy. Podle toho ty fotografie vypadaly. Mm-hmm. Takže pro mě je důležitý, že já si ten proces řídím od začátku do konce sám a zůstal jsem věrný té černobílé fotografii a myslím si, že už tak i uvažuji v jasech a kontrastech a ne v barvách.
V kontrastech a ne v barvách. Mm-hmm. A řekněte mi, když jste říkal o svém rukopisu a teď tady máme výstavu, kdy říkáte, že jste se vlastně odkázal i ještě k tomu, co jste dělal na FAMu na konci 90. let, tak pozorujete nějak, jak se vyvíjí váš rukopis, co ho všechno ovlivnilo, kam se posouvá, nebo jestli je stálý, jako třeba váš hudební vkus, jak jste říkal, že se to neměnilo?
Tohle asi není otázka pro mě, ale pro diváky, aby tohle to posoudili.
A vy sám sebe takhle nenahlížíte nějak třeba, když se podíváte a máte ty fotky před sebou?
Já se spíš bojím jiný věci, aby člověk nevykrádal sám sebe. Když se mu něco podaří, tak se pokouší dělat to vlastně podobně a jako nezacyklit se, jako postoupit někam dál, pokročit někam dál. A v tom si myslím, že mu pomáhá taky sledovat to, jak se ta fotografie vlastně kolem něj v celém světě vyvíjí.
No a jak se vyvíjí a ovlivňuje to vaši tvorbu, kdy prostě mění se to nějak, kdy každý má v podstatě ve svém mobilu fotoaparát a každý nějak fotí, tak jestli se mění třeba i ochota lidí k tomu, že před ně někdo namíří analogový fotoaparát, nebo jak to vnímáte?
Já si myslím, já bych ještě jako oponoval teď, protože každý fotoaparát v mobilu nemá.
Vy nemáte, protože vy máte ten v té kabele. Daniel nepotřebuje fotoaparát v mobilu, má tady svůj opravdu ten telefon bez fotoaparátu. Ale dobře, tak vy ho tam nemáte, protože vy si ho nosíte v tašce, ten fotoaparát, ale stejně mě to zajímá, jestli se mění to, jak na fotografa v ulicích lidé reagují v souvislosti s tím, že každý má, nebo skoro každý, kromě vás, ten foťák.
Určitě se to mění. Dřív nosil klasický fotoaparát na krku každý turista. To dneska úplně vymizelo. To znamená, že s fotoaparátem na krku už dneska jste spíš jako exot. A nikomu nevadí bezpečnostní kamery, nikomu nevadí focení mobilem, ale občas jako neznámí lidé jako reagují divně na fotoaparát. No.
A zároveň jste mluvil právě o tom, jak se vyvíjí ta fotografie a jaký vliv to teda potom může mít na vaši tvorbu. Tam pozorujete co? Jaký jsi říkal o těch posunech ve světě fotografie?
Já si myslím, že si to jako myšlenkově nezdůvodňuji a nevyslovuju to nahlas, ale že vlastně tak jako se setkáváte s lidmi a každý člověk, s kterým se setkáte, vás nějak ovlivní, tak i ten obrazový svět kolem vás nějak ovlivňuje. A jestli vidíte výstavu, kde někdo, když třeba vystřelila do nebes Libuše Jarcoviáková a probral jsem její fotografie a známe se velmi dlouho a myslím si, že jsme k sobě velmi otevření, tak jsem se přistihl, že najednou jsem začal používat chvíli blesk jako ona. Jo? Mm-hmm. A že jsem si to musel vyzkoušet. Někdy před pár lety jsem měl éru, že mě vzali třeba dírkový komory a vlastně mě vadila taková ta dokonalost té optiky a fotografie a vlastně to, co mě lákalo, bylo to omezení s tou dírkovou komorou. A zase prostě to odeznělo a vrátil jsem se k tomu, co dělám nejradši, a to je klasický kinofilm a dokumentární fotografie.
Mm-hmm. Co vás vlastně na té dokumentární fotografii tak dlouho drží a baví?
Nevím. Je to nějaká magie, je to něco, co neumím asi slovy popsat, ale je tam určitě jistá závislost.
Když jste mluvil o tom, co vás třeba ovlivňuje, byť třeba na chvilku, nebo to, tak pak jsou tu ale vaše vzory, které vás ovlivnily dlouhodobě, a to je třeba Jindřich Štrajt. Jak přiznáváte, v čem všem vás ovlivnil?
Já si myslím, že jsem měl veliký štěstí, že jsem byl na FAMU přesně v období, kdy tam Jindřich Štrajt začal učit. A když on přišel a začínal učit, tak jsem byl asi ve třetím ročníku, takže už to se povedlo, že jsme k němu mohli začít jezdit. Jindřich k tomu přistoupil úplně jako jinak než všichni ostatní kantoři, kteří učili na FAMU. On se domluvil s vedoucím katedry, panem profesorem Vojtěchovským, že bude učit, ale maximálně jedno nebo dva lidi, a tím způsobem, že pojedou na týden k němu domů a budou fotografovat s ním v terénu. A já jsem měl to štěstí, že jsem takhle s tím Jindřichem pracoval asi 7 let a jezdil jsem opravdu s ním a on nám předával zkušenosti ne jak fotografovat jako technicky, ale na tom jsme byli všichni stejně, ale jak se dostat k těm lidem, jak je otevřít, jak prostě s nima komunikovat. A to bylo to nejdůležitější na tom, co mi Jindřich Štrajt předal.
Je to právě to lidství, které vyzdvihují i na vašich fotografiích, vztahy, ta citlivost, empatie, to je to, co čerpáte i od Jindřicha Štrajta?
Já si myslím, že Jindřich má ten svůj rukopis tak vyhraněný, že na něm je vidět, že on nikdy netoužil po nějaký senzaci nebo po něčem takovým. A to, co je na těch fotografiích pro mě zajímavé, je, že vlastně byl těm lidem velmi blízko a fotografoval to prostředí, v kterém žil, tu vesnici kolem něj, ať už pracoval na statku, protože nemohl už učit, tak vždycky prostě to jsou pro mě ty nejsilnější fotografie z jeho tvorby.
A vy tedy přebíráte na té metodě také lecos, když jste mluvil o tom, jak vás to ovlivnilo, to znamená navazování těch vztahů, dostávání se k těm lidem do jejich prostředí a nebýt tam jako cizorodý element, ale vlastně jako někdo s nimi.
Přesně tak. A já si myslím, že právě jako osoba Jindřicha Štrajta byla ta nejdůležitější osoba pro mě ve studiu fotografie. Ač předtím jsem si zvážil třeba učitele Pavla Diase, který na FAMU učil a vlastně učil nás vybírat v těch kontaktech ty nejlepší fotografie, čím jsou zajímavý, srovnávat je se světovými autory tehdejší jako humanitární fotografie, protože my jsme tady byli ovlivněni hlavně tím Magnem a málo kdo tady věděl, co se děje třeba v subjektivní dokumentární fotografii ve světě a v Americe, ale byli jsme tady vlastně obklopeni jenom jako takovou určitou sortou fotografií a ta nás ovlivňovala. Na té vyrost určitě i Jindřich Štrajt, ale to nejdůležitější opravdu pro mě byl ten kontakt s těmi lidmi a vidět ho, jak on v tom prostředí se pohybuje a vážím si toho, že nás vzal sebou.
A když si řekneme, že jste připravil přes 70 autorských výstav, účastnil se více jak 60 ještě společných výstav. Jak jste říkal, máte 250 tisíc negativů doma. Tak mluvíte-li o interakci nebo o těch vztazích mezi lidmi, o tom, jak jste se k ním přibližoval, tak vzpomenete si na nějaký, no, těch zážitků musí být mnoho. Teď po vás nechci zážitek z natáčení, ale zážitek z focení. Tak třeba jaká ta interakce se vám třeba vryla do paměti?
Teď se mi bude hledat asi těžko nějaký jako konkrétní případ.
Nemáte něco, co vám utkvělo?
Nevím, omlouvám se, teď mě nic nenapadá v rychlosti.
Já tak říkám, že když jste fotil třeba, ale vy jste právě říkal, že vlastně se vám fotilo všude stejně, víceméně, ale jak jsem se ptala, třeba česká vesnice venkov a potom najednou vyjedete do Japonska. tam rozdíly nějaké, nebo jak na vás reagují?
Já si myslím, že ten člověk žije na celém světě všude úplně stejně. Jako v loňském roce jsem měl možnost podívat se třeba na Filipíny a měl jsem tam několik vzácných dnů, kdy jsem vlastně nebyl na nic jiného vázán, než jsem mohl vzít ten fotoaparát, pronajmout si někoho s motorkou a vjet do nějaké nejvzdálenější vesnice. A přestože jsme vlastně měli rozdílný jazyk, nikdy mě ty lidi neviděli, tak se mi podařilo dostat se do těch chatrčí a až do té kuchyně vždycky a fotografovat tak, jak jsem chtěl. A myslím si, že jsem byl přijatý. Je to prostě nějaký to, nechci jako říkat, že já bych to uměl, ale dokumentární fotograf prostě potřebuje tohleto umění dostat se k těm lidem a nebát se jich. To je dost častý.
Vy skromně říkáte, že to neumíte, ale evidentně tu schopnost máte.
Tak nechci říkat, že jsem v tom mistr, ale vím, že spousta kolegů třeba fotografuje zátiší nebo krajinu, protože prostě ta komunikace s těma lidma není ta jejich parketa.
Já si právě říkám a představuji si, jak to vzniká, ten vztah na začátku, že asi obě strany mají ostych, který se potom musí překonat. Máte ostych, když jdete někoho oslovit třeba, že byste ho chtěl fotit, nebo právě jak říkáte, že nejdřív si vytvoříte opravdu vyloženě vztah s tím člověkem, ale zase potom asi máte i někoho, koho prostě chcete vyfotit a neznáte ho dopředu.
Já si myslím, že tam je potřeba balancovat právě ten ostych s určitou drzostí. jako nepřetápnout. Ani jako, když se budu bát, tak to nevyfotím. A když budu moc drzej, tak to taky jako zkazím tu situaci. To znamená najít nějakou tu cestu přesně mezi, aby všichni byli vlastně spokojení. A pokud budu moc, tak většinou ještě slíbím těm fotografovaným, že jim třeba pošlu aspoň sken těch negativů, to znamená tu fotografii ode mě dostanou.
Říká Daniel Šperl, dokumentární fotograf, který vystavuje v Leica Gallery Prague, teď výstava a fotografie všednosti. A my si zase zahrajeme ještě Ivana Mládka a tentokrát to je Neopatrný křeček. Pokračuje vizitka na Vltavě. Dnes s Danielem Šperlem, dokumentárním fotografem, jehož práci a jehož fotografie můžete aktuálně vidět v Leica Gallery Prague. A my jsme mluvili o tom vlivu Jindřicha Štrajta na vás, ale také si říkám, že když byl tak silný, tak přece bylo asi těžké potom, nebo se emancipovat potom jak, a mít svůj vlastní rukopis. Jak jste se vlastně dostával od toho, abyste jako studenti vlastně nebyli kopie Jindřicha Štrajta?
Je to přesně tak, jak říkáte, protože Jindřich Štrajt má neuvěřitelně nakažlivou energii a je neuvěřitelně jako schopný dělat x projektů najednou a myslím si, že studenti z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě i FAMU, který mu prošli rukama, tak vlastně jakoby byli takový, říkali nám, malí Štrajti. A i jsme měli společnou výstavu, která se jmenovala Ateliér Jindřicha Štrajta. A byla to pak velká práce se tohohle toho spojení s Jindrou zase trochu zbavit a nebýt s ním spojován nadále a na dosmrti vlastně. To znamená, ano, museli jsme si najít svoje vlastní témata a trochu se od toho Jindřicha odlišit.
Tak máte už tedy svůj vlastní rukopis, jakkoliv říkáte, že to musí pojmenovat vaši diváci, jak se vyvíjel. Ale zajímá mě, a teď tady mě to napadlo u té písničky Neopatrný křeček, že vy tedy rád fotíte i zvířata nebo lidi v interakci se zvířaty. Tak jak se vám fotí zvířata?
Stejně jako lidi.
Opravdu.
Určitě líp než děti.
Líp než děti.
Teď to říkám s nadsázkou samozřejmě. Ale zvířata jsou prostě součástí toho našeho života. A i ty zvířata, tak jak se o ně staráme a to prostředí, prostě toho člověka dotvářejí. A myslím si, že k tomu sociálnímu dokumentu to prostě patří. A jestliže někdo dneska žije v rodinném domě a má doma třeba prase v obýváku,
to tam také máte na fotografii, ano, na gauči, prase.
Tak prostě je to věc, kterou fotografovat určitě budu.
A možná právě i skrze ta zvířata tam prosvítá ještě jednodušeji vlastně ten humor. Mě tam zaujala fotografie takové úžasné kočky pod vycpanou hlavou zebry a ta kočka má to zbarvení velice podobné jako ta zebra. A tam jsem si ale říkala, že přece jen ta fotka měla nějakou jako přípravu a trochu, že byla asi malinko instalovaná, nebo ne? To byl okamžik?
Nebyla? Vůbec inscenovaná fotografie. Mm-hmm. Dostal jsem se do prostředí nějaký garáže, kde bylo pod plachtou schovaný nějaký luxusní auto. Nad ním měl pan majitel trofeje, který už se mu nevešli do domu, tak je měl v garáži. Zastřelený zvířata, vycpaný. Mm-hmm. A prostě jedno jediný zvíře, který tam bylo, byla ta kočka, kterou tam měli rádi. A mně to přišlo strašně absurdní.
A zrovna si sedla pod tu zebru takhle, hezky zapózovala. To se vám tak děje?
To se mi tak děje, no. To jsou právě ty okamžiky, které nemůžete připravit a těžko budete inscenovat.
Mm-hmm. To je zajímavé, protože tam jsem si říkala, tak jestli to byl záměr nebo ne, a vy už máte tu dokumentární fotografii tak asi v sobě, že ty okamžiky přímo i v sobě takhle vyvoláváte a pak se vám takhle dějou. No a jak se to stane, že se dostanete takhle do garáže k někomu luxusní auto vycpaní, netušil jste, že to tam bude nebo ne?
Tady to byla zrovna situace, ke které jsem se dostal díky své práci, díky profesi, protože jsme natáčeli s kamerou nějaký reality show, takže ta rodina byla vybrána.
Takže to zázemí reality show skýtalo tyhle docela cenné okamžiky.
Já nosím ten fotoaparát i při svojí práci sebou neustále. Režiséři.
Jedním okem točíte na kameru a druhým okem.
Mě právě vůbec nezajímá většinou to, co je před tou kamerou. To, co točím pro tu televizi, tak je striktně jakoby pro tu televizi, ale s tím fotoaparátem mě zajímají právě ty věci, které se dějou kolem. A zrovna tahle fotografie vznikla v nějaký přestávce někde mimo v garáži.
Vidíte, tak jsme se dostali k těm příběhům, které vlastně jsou za vznikem té fotografie. Tak bych z vás chtěla dostat ještě nějaký takhle podobně zajímavý, jaké příběhy buď stojí za tím vznikem, anebo jaké třeba slýcháte, dozvídáte se o těch lidech, než potom cvaknete a je z toho fotka. Vybavíte si nějaký zase podobně zajímavý?
Já si myslím, že každá ta fotografie má svůj příběh. Hmm. Že vlastně, kdybychom začali rozebírat každou z těch fotografií, tak se mi ten příběh vybaví. Hmm. A to, co říkáte, tu druhou otázku,
jestli
ty lidi zase mně říkají svoje příběhy, tak pro mě nejsilnější zážitek byl vlastně, byla to taková migrační, nechci tomu říkat krize, ale byly to 90. léta, rok 99, když kosovský Albánci tady dostali dočasně možnost pobytu a já jsem prostě tenkrát si vybral tohle téma a fotografoval jsem v různých zařízeních
azylových
pro uprchlíky a každý, koho jsem fotografoval, vám chtěl během pár minut říct ten jeho příběh. A byly to vlastně jako velmi silný příběhy, který vlastně člověk, ale jako fotograf nemůže přebírat na sebe. Protože to se několika fotografům stalo, že vlastně přejmete ty příběhy těch lidí, který fotografujete, a pak se z toho musíte zbláznit.
Zajímavý moment, o kterém mluvíte, tedy udržet si odstup nějakým způsobem musíte jako fotograf, když něco dokumentujete. A to se mě třeba vybavila zase další fotka teďka aktuálně z vaší výstavy, kdy je tuším z metra, je tam, vypadá to záchranka a bezdomovec, kterému se tady poskytuje nějaká pomoc. A jak potom o tom uvažujete, že jste přítomen takovéhle okamžiku? A dostáváme se vlastně i k etické rovině vaší práce, kde jsou vaše hranice, co byste nezaznamenával, co byste nedokumentoval, kdy je potřeba se vložit do té situace a kdy je možné jí vlastně jenom povzdálí zdokumentovat.
Tahle konkrétní fotografie je jedna z nejstarších fotografií, která na té výstavě je a vznikla jako cvičení FAMU, kdy se fotografoval Václavák a já jsem si tenkrát vybral hlavní nádraží. Takže to bylo hlavní nádraží kolem půlnoci, kdy se prostě zavíralo, vyhazovali se bezdomovci a občas tam někdo byl v takovým podrouženým stavu, že potřeboval pak i pomoc zdravotníka nebo nějaký zásah.
Takže... A vzpomenete si, že jak jste tam to prostě zdokumentoval, ale bylo vidět, že už je pomáháno, tak vám nevadilo se tam vlastně přemístit s fotoaparátem?
Přesně tak, já jsem se tam nemísil, já jsem tam pracoval vlastně jakoby dlouhodobě, já jsem se tam vracel pravidelně a i ty lidi, kteří tam asistovali a pomáhali, tak o mě věděli, že tam fotografuji.
Důležité je právě to, co říkáte, že jste tam se jako neobjevil a nezachytil nějaký okamžik, který by mohl být v tomhle jako atraktivní, ale pouze atraktivní. Tak co byste tedy nefotil a co jsou vaše v tomhle hranice meze? Jak uvažujete o tom, koho fotíte a jak? A...
Já bych vlastně jako zmáčknul tu spoušť, tak pro mě ta situace musí být něčím zajímavá. Takže často pracuji se spoustou herců a jako kameramán nebo zajímavých lidí, ale pro mě nejsou zajímaví třeba fotograficky. Takže u mě málo kdy najdete vyfocený lidi, s kterýma jsem pracoval, jako jejich plný bulvár, ale mě ty lidi vlastně jako nezajímají.
Chápu, ale zajímavá může přece jenom být i eticky problematická. Já třeba si, nevím, představím fotky slavné, typu když se fotili lidi, kteří padali z World Trade Center. Tak to mě zajímá, váš pohled na to, co je ten moment, který je dokumentárně určitě důležitý, ale zároveň eticky problematický a co byste nefotil v tomto ohledu?
Měl jsem takový situace, kdy jsem byl třeba na návštěvě za někým, kdo mi byl blízký a věděl jsem, že už tady dlouho nebude, tak jsem tu spoušť prostě nezmáčknul.
Děkuju za tu odpověď a zároveň se zeptám na něco úplně jiného, na co jsem se vás ještě nezeptala. Jaká fotografie vás třeba naposledy uchvátila a jak vy se díváte na práci svých kolegů?
Já mám svoje takové soukromé měřítko na to, jestli fotografie fungují nebo ne. A to je podle toho, jestli si ty fotografie pamatuju.
Aha. Tak jaká je, kterou jsi se naposledy zapamatoval a která vás uchvátila? Tak teď si nevzpomenete, že jsem vás uvedla do úzkých teda. To jsem nechtěla, ale tak dobře.
Nevím, je spousta fotografií, které mám rád. Nechci vyzdvihovat ani jednoho jako fotografa kolegu, ani jednu jeho fotografii, protože by to asi nebylo úplně... úplně
tak čistě, můžete říct, co se vám líbí. Ale nebudu to z vás lámat. Takže to byl Daniel Šperl, dokumentární fotograf, s kterým jsme se dostali do finále dnešní vizitky. Jeho aktuální výstavu Všednosti můžete vidět v Leica Gallery Prague. A v závěru si zase zahrajeme ještě Ivana Mládka a budou to Vrabci. Tak já vám, Danieli, moc děkuju. Ať se vám daří, ať máte spoustu krásných fotek. A mějte se hezky, nashledanou.
Já vám děkuju za rozhovor a přeju vše dobré vám i všem posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.